это правда.
В Крыму 13:00. Кримське питання.
Я кримчанин, отримати український паспорт, якщо такий документ оформлюється уперше. Чи потрібні українські паспорта жителям Криму? І як довести, що ти громадянин України? І що робити, якщо батьки відмовляються приїхати з дитиною на материкову Україну для оформлення документів? Все це з'ясуємо у програмі «Кримське питання» найближчими хвилинами. Вітаю, з вами Олександр Янковський, ви слухаєте радіо «Крим Реалії» на 648. Також ми доступні в інтернеті на сайті «Крим Реалії», на Фейсбук і Ютуб сторінках «Крим Реалії». Слухайте і дивіться. А також за телефоном 8800 10 06 926, якщо ви телефонуєте з Криму. Якщо з материка, то телефонуйте за іншим номером 044 490 2905. У прямий ефір ви можете зателефонувати з понеділка по п'ятницю о 8 ранку, о 1-й годині дня і о 6-й годині вечора. В інший час залишайте свої повідомлення на наш автовідповідач 8800 10 06 926. Ще раз вітаю, це радіо «Крим Реалії», програма «Кримське питання». З вами Олександр Янковський. І сьогодні ми будемо говорити про молодих юних кримчан, які не мали можливості до 2014 року отримати паспорт громадянина України, але вони є громадянами України, а не мали такої можливості отримати паспорт громадянина України через російську окупацію, яка сталася, нагадаю, у лютому 2014 року. Ці люди, вони декому на той момент було лише 7 років, а зараз вони вже мають право, йдеться про тих кримчан, які живуть на території окупованого півострова, вони мають право на оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки. Так от, як отримати такий паспорт, як забезпечити собі можливість вільно пересуватися територією України, як отримати закордонний паспорт, як вступити до українських вищих і середніх навчальних закладів, чи вони зараз трохи по-іншому називаються, різних рівнів акредитації, але все ж таки до університетів, інститутів, до училищ, до ліцеїв. От все це ми сьогодні проговоримо у цій програмі. Я сподіваюся, що якщо навіть сама молодь не послухає цю програму, то обов'язково батьки та інші родичі їм розкажуть насправді цікаву і корисну інформацію. А говорити ми будемо от з ким. Ми розпочнемо цю програму з бесіди з Наталією Лютіковою. Вона кримчанка, вона громадська активістка і координаторка проєкту «Окупація очима підлітків». Наталя, вітаю вас. Так, має бути на скайп-зв'язку. Чи є на зв'язок? Я не чую. Так. Наталя, вітаю вас. Ми вже в ефірі. Так, напевно, Наталя просто не включила звук. Наталя, добрий день. Ага, добре, давайте тоді на інший скайп. А я поки що, прочитаю таку інформацію. Це інформація від юристів Української Гельсінської правоспілки з прав людини. Вони кажуть про те, що щороку вони отримують сотні звернень від мешканців окупованого Криму щодо отримання українських паспортів. Хтось запитує, як вчинити, якщо родичі неповнолітніх з різних причин не допомагають, не можуть або не хочуть давати свої паспорти для оформлення, чи відмовляються їхати на материк через антиукраїнські погляди, а хтось скаржиться на роботу Державної міграційної служби. Це я цитую матеріал, що був оприлюднений 28 квітня 2021 року на сайті Української Гельсінської спілки з прав людини. Далі, як свідчить практика консультування, прості рішення годі шукати, тому і не дивно, що далеко не всі громадяни починають скаржитися або з'ясовувати свої права. Повертаються в Крим і залишають думку про отримання українського паспорту. Правозахисники ж наголошують, паспортні перешкоди варто долати вже зараз, а не чекати до окупації. Аби зменшити кількість негативних випадків, пропонують Державній міграційній службі і громадському сектору взаємодіяти частіше. Так, у нас є на скайп-зв'язку Наталя Лютікова, кримчанка, громадська активістка, координаторка проєкту «Окупація очима підлітків». Наталя, вітаю вас.
Добрий день.
Давайте так, спочатку звернемося все ж таки, напевно, до тих людей, які нас дивляться на материковій Україні, і може не так вже й були вже давно в Криму, і може думають, знаєте, як там, нащо кримчанам українські паспорти, побутує навіть таке упередження щодо кримчан, що вони там не підтримують Україну, вони якось так не так ставляться до України. То що б ви сказали людям, чи багато в Криму кримчан проукраїнських поглядів?
Ну, по-перше, дійсно, в Криму доволі багато людей, які підтримують проукраїнські погляди, і що мене тішить, це таких людей дуже багато серед молоді. Саме серед молоді, тому що вони, ці діти, яким зараз там до 30 років, будемо так говорити. Чому до 30? Бо Україна буде святкувати цього року 30 років своєї незалежності. Отже, всі, хто народився після 91-го року, вони себе ідентифікували українцями. І я зараз дуже багато говорю з молоддю з окупованих територій в своєму проєкті «Окупація очима підлітків». І ми їх питаємо, а що для вас от Росія, да, коли щось змінилося? І вони завжди говорять, що вони не знали ні історії Росії, ні географії Росії. І вони всі одностайно говорять про те, що вони себе ідентифікували українцями. І оця молодь, вона тягнеться інколи підсвідомо, а часто дуже усвідомлена саме до України. Вважають її своєю батьківщиною, і у них залишається відчуття несправедливості. Чому їх вирвали, да, з цього середовища? А ті люди, які поширюють такі стереотипні думки про те, що там в Криму всі зрадники, мене завжди дивують, тому що саме ці люди дуже часто і говорять, що Крим – це Україна. Але за цим гаслом просто для них це не є змістовним гаслом. Це просто така... Просто тому, що так всі говорять.
Ага, давайте тепер до змісту. Ви координуєте проєкт «Окупація очима підлітків». Про що цей проєкт і для кого цей проєкт?
Цей проєкт народився на початку цього року як шкільний проєкт. В школі, в якій вчиться моя донька, вчитель історії, 26-річний молодий чоловік з Донеччини, він запропонував мені, знаючи там мою позицію активну, громадянську, зробити проєкт, зміст якого в тому, що сьогоднішні київські підлітки, 15-річні, будуть збирати історії молодих людей, яким зараз по 20-22 до 25 років, про історії того, як ці люди жили в 14-му році на територіях, які стали окупованими. І як вони, як підлітки тоді ще, бачили це своїми очами, що вони переживали, що вони помічали, як на них впливало середовище навколишнє, тобто їх однолітки, що говорили, батьки, що говорили, і як вони долали складнощі з подальшою адаптацією нового свого життя. Причому...
Так, у нас щось зі зв'язком, да? Давайте спробуємо з'ясувати. А у нас зараз є... Так, налагодився зв'язок? Скажіть мені, ні, нема. Алло. Давайте... Так, от зараз... О, є! Наталія Лютюк, вас знову нагадую. Кримчанка, громадська активістка, координаторка проєкту «Окупація очима підлітків». Отже, і цей ваш проєкт, він про свідчення тих молодих людей, да, які своїми очима все це спостерігали. І це, я так розумію, не тільки про кримчан, але й про жителів окремих тих районів Донецької, Луганської областей.
Він так. Він починався як кримський проєкт про кримчан, але коли я написала в Фейсбуці своєму, що ми шукаємо таких героїв, то більше 50 заявок ми отримали одразу, і це була і Донецька, і Луганська область. І особлива цінність нашого проєкту в тому, що у нас є герої не тільки з тих, хто став переселенцем, переїхав. Нам телефонують, і ми записуємо історії тих, хто і сьогодні живе в окупації. Це дуже цінно. Ну і досліджуємо, дуже розпитуємо своїх героїв про те, як зараз живе молодь в окупації. Тому я можу абсолютно можна, ну, от, чесно і достеменно сказати про те, що Україна має велике значення для молодих людей. А для нас, для України, це дуже, ну, дуже важливий інструмент для деокупації цих територій. Тому що якщо навіть попри кордони, попри блокування зв'язків, у молоді залишається і існує інтерес і бажання все ж таки, ну, бути в Україні, повернутися в Україну, щоб Україна повернулася на окуповані території, то це означає, що для нас це лише інструмент, для нас, я маю на увазі, має бути для влади української, для суспільства. Це інструмент, через який можна і інформаційно, і іншими діями розбудовувати деокупацію, якщо можна.
Взаємодіяти, да, принаймні, да, з тими людьми, хто живе там.
Ну, показувати те, що Україна, ну, тобто Україна може повертатися, якщо так грубо кажучи, через цих людей.
О, дуже цікаво. Наталя, скажіть, будь ласка, ти молоді люди, з якими ви спілкуєтеся, і які живуть на тих тимчасово окупованих територіях. Як вони, чому вони обирають Україну? Чому вони відчувають себе українцями? Ну, очевидно, очевидно, що є там в більш старшого покоління своя мотивація, а молоді, може, це зовсім інше.
Ну, по-перше, вони бачать і спілкуються зі своїми однолітками, які проживають в Україні, колишніми друзями, однокласниками і так далі. І вони бачать можливості. Звісно, що є красиві картинки і про... Ну, тобто, зразу хочу сказати, що про Крим у всіх молодих людей, от з ким би ми не говорили, і їх друзів ставлення одне, що звідти треба вибиратися. Або на материкову Україну, або на материкову Росію. Туди їхати.
Розуміло, до сусідньої Росії, так? Ага.
Да, Росія може показувати гарну картинку, але молодь спілкується, вони дуже активні і слідкують дуже уважно, ну, слава Богу, інтернет це дозволяє, за долями своїх однолітків, колишніх друзів. І от я хочу сказати, що безвіз, а також такі мультикультурні різні програми, які українські університети дають, да, по обміну і так далі, і які розширюють можливості молоді української отримувати хорошу освіту, отримувати можливості і побачити світ, і навчитися чомусь інноваційному, новому, прогресивному, вони однозначно виграють в порівнянні з тим, що можна отримати в Росії. Єдине, от ми робили це порівняння, запитували наших героїв, єдине, що Росія чим може привабити, ну, якщо тобі пощастить осісти в Москві, то, можливо, ти будеш отримувати хорошу зарплату. Ну, на цьому, в принципі, крапка. Тобто інші міста в Росії, і все решта, це нікого з молоді не цікує. Тобто усіх або золота мрія до Москви доїхати, і все.
Угу. Зрозуміло.
Межа мрій. Ага. Да? А Україна – це все ж таки цікаво. Це все ж таки про можливості. Ну, те, що цікавить молодих людей в їх 20 років.
А тепер таке запитання. От Україна, але для на материкову Україну потрібні все ж таки документи. Да? Якщо на території окупованого Криму зараз ці молоді люди більш-менш просто можуть отримати російські документи, оскільки там працюють ці органи, що створила Росія на території Криму, але за українськими документами потрібно принаймні виїхати до Херсонського області. Як, наскільки гострою є ця проблема отримання українських документів для молодих людей?
Тут все залежить від того, чи підтримують батьки прагнення молодої людини отримати українські документи. Якщо батьки розуміють, що це важливо, якщо батьки підтримують свою дитину і готові виїхати в Херсонщину, щоб оформити ці документи, то це, ну, таке собі випробовування, тобто це займає час певний, це гроші на дорогу, це гроші, щоб там, якщо за один день ти не подаш документи, щоб переночувати, другий раз виїхати. Тобто це бюрократично, ну, така не дуже зручна процедура порівняно з тим, як це робиться в окупації, як видаються окупантські документи. Але вона все ж таки реалізуєма. Але якщо батьки не можуть виїхати, вони не можуть виїхати, коли, наприклад, здали паспорти в 2014 році українські і працюють на в якихось там державах. Ну, у нас є хлопець, у якого там батько працює, здається, в виконкомі Сімферопольському. І у них забрали паспорти, тобто абсолютно, ну, чоловік, ну, просто був прив'язаний, да, до роботи, був вимушений піти на це, щоб залишилася у нього його робота.
А це є основна вимога для того, щоб молода людина, яка досягла там 14-річного віку і отримати український паспорт, вона має надати паспорт когось, хоча б одного з батьків, да, український паспорт.
Не тільки паспорт, а живого батька і матір обох привезти. І ще когось з родичів. Тобто має бути три свідки. Це стосується молодих людей, яким виповнилося 18 років. Часто буває так, що до 18-річного віку батьки, ну, не хочуть, не їдуть, не можуть, через свої погляди, через свої неможливості. Буває дуже часто хворі батьки, або просто втрачений зв'язок, уїхали кудись на заробітки, в Росію, ще кудись. І коли виповнюється 18 років, повнолітня людина усвідомлена, хоче їхати в Україну. І вона готова робити цей крок. І оце дуже поширена, реально поширена ситуація, коли вони не можуть виїхати сюди, тому що наше українське законодавство зобов'язує міграційну службу, щоб була проведена ідентифікація цієї особи, його свідоцтво про народження, звертаю увагу, громадянина України. Тобто ці люди народилися в Україні, мають відповідне свідоцтво про народження. І цими трьома свідками, які можуть ідентифікувати цю особу, мають бути виключно батьки, близькі родичі, ну в крайньому випадку сусіди. Якщо когось одного не вистачає, все. І ми описуємо в нашому проєкті ті випадки, коли молодим людям реально відмовляли, навіть з батьком приїхав хлопець, і його міграційна служба каже, чого ти сюди приїхав, і що робити. І оце проблема, яку ми зараз піднімаємо, наш проєкт підняв перед органами влади. Я хочу сказати, що ще 11 лютого минулого року, 2020 року, президент Зеленський і міністр МВС Арсен Аваков публічно заявляли про те, що вони знають про цю проблему і дали доручення своїм службам, зокрема міграційній службі, щоб були внесені відповідні зміни і спрощена ця процедура. Я знайшла ці документи, дійсно були такі доручення, але, на жаль, поки що наша молодь не має таких можливостей.
Ага, зрозуміло. Да, я зараз просто зачитаю коротеньку цитату, оскільки ми надсилали офіційний запрос, і я сподіваюся, після того, як вийде ця програма, ми отримаємо відповідь, як зараз йдуть справи взагалі з отриманням документів для тих громадян України, які приїздять з тимчасово окупованих територій. А зараз просто зачитаю таку коротеньку інформацію, що була оприлюднена ще у квітні цього року. Державній міграційній службі говорять, що всі 7 років окупації мешканців Криму безумовно бачать громадян України з усіма належними правами. І у цьому єдині діють спільно з іншими державними органами, насамперед Міністерством внутрішніх справ і прикордонної служби України. І проблема документування громадян України, які опинилися на тимчасово окупованій території, один з найважливіших кримських напрямів. Тож, за статистикою, від початку окупації у 2014 році і донині жителям Криму і міста Севастополя було оформлено 46 тисяч 700 паспортів громадянина України, зокрема 37 тисяч ID-карток і 170 тисяч біометричних закордонних паспортів. І пряма мова директора департаменту Державної міграційної служби Марії Гарник, яку наводить Українська Гельсінська спілка з прав людини. Тепер цитата. В умовах окупації оформити паспорт – справа не з легких, а і не через штучні бюрократичні перепони, а тому, що паспортизація – це питання національної безпеки, а тому процес має бути суворо регламентований і контрольований, навіть у виняткових випадках. Для України такий підхід стає ще важливішим, враховуючи фактор гібридної війни і агресивну політику держави-окупанта. Це, нагадаю, пояснює директор департаменту Державної міграційної служби України Марія Гарник. А у нас на зв'язку Наталія Лютікова, кримчанка, громадська активістка і координаторка проєкту «Окупація очима підлітків». пані Наталя, а що ви запропонували зробити? Як можна, як тут можна досягти компромісу для того, щоб з одного боку були враховані питання державної безпеки і не порушувалися права громадян України, які перебувають зараз на окупованих територіях?
Ну, по-перше, я вам дуже вдячна, що ви звернулися до цих служб. Це дуже важливо, що привертаєте увагу. Все дуже просто. Як правило, ну, у всіх наших героїв, хто стикнувся з такими проблемами, є інші свідки, які можуть засвідчити, що вони – це вони. Це їх колишні однокласники, одногрупники, вчителі, просто інші громадяни України, окрім батьків, які можуть приїхати. І у нас були такі випадки, і коли приїжджали директор гімназії, вчитель, але відмовляли, тому що ця норма не прописана. Наприклад, в... Ну, є така аналогія, вона не зовсім, можливо, підходить. Це в Молдавії. Молоді люди, народжені в Придністров'ї, вони можуть отримувати свій перший паспорт молдавський за свідченням двох громадян Молдавії. В нашому випадку ми могли би теж використовувати свідчення тих людей, які в певний період часу перетиналися або в одному навчальному закладі з цією дитиною, або в інших місцях, і готові засвідчити. Можна нести відповідальність за те, щоб ці свідчення, ну, цієї людини, яка ідентифікує молодого чоловіка, наприклад, чи дівчину з Криму, що вона її знає і що це дійсно вона, відповідальність за дачу там недостовірної інформації вести якусь. Я впевнена, що коли ми говоримо про 20-річних молодих людей, питання їх перевірки, скажімо так, на благонадійність, це ж про це йде мова, да? А чи не приїде до нас якийсь там...
Да, можливо, все ж таки йдеться, да, про те, що це може бути людина, наприклад, яка просто народилася в Криму, але не є громадянином України. Ну, або приїхала до Криму, а тепер видає себе, ну, наприклад, да, видає себе за якогось якусь іншу людину для того, щоб, ну, наприклад, отримати там безвізовий цей паспорт біометричний. Ну, я так просто, да, можу просто припустити. Це не достеменно, але такі можуть бути просто пропозиції.
Ну, мені говорили про ці речі, що це може бути там і шпіон ФСБшний, і що завгодно. Ну, розумієте, це 20-річні люди, молоді люди. Треба, ну, розуміти, що якщо наша служба безпеки чи інші там прикордонна служба, чи хто там має за це відповідати, не здатні по 20-річній людині ідентифікувати людину з якимись там намірами, то, ну, вибачте, грош ціна цій служби з безпеці. Тому що я хочу нагадати, на Донбасі Росія видає нашим громадянам, ну, видала вже більше 600 тисяч російських паспортів, на просто так. І вони розуміють, що це питання питання національної стратегії їх, російської. І що коли прийде час, а він обов'язково прийде, коли відкриється вікно можливостей для деокупації наших територій, одразу Росія буде ставити питання, незалежно від того, буде там Путін чи якийсь новий Путін, це немає значення, буде ставитися питання, там же наші громадяни. А ми в цей час, відмовляючи сотням, тисячам наших громадян, народжених в Україні, боїмося якогось одного чи двох шпіонів, ну, вибачте, тоді нащо нам наші спецслужби і їх можливості, якщо вони не можуть нормально вибудувати процедуру перевірки цієї особи.
Зрозуміло.
Нехай цей шпіон до нас приїде, давайте ми його візьмемо, ну так...
Зрозумів, да, ну це якщо говорити про роботу, можливо, там якусь загрозу. Я хочу ще тут наголосити на одному моменті. Для громадян України, навіть попри відсутність українських документів, все ж таки можуть приїхати на материкову Україну з тимчасово окупованого Криму. Про це розповів у коментарі для радіо «Крим Реалі» Іван Шевцов. Іван Шевцов – це помічник начальника Херсонського прикордонного загону Державної прикордонної служби України. Давайте послухаємо.
У випадку, якщо громадянин України не має ще паспорта громадянина України, він може заїхати на материкову частину України, маючи при собі свідоцтво про народження, і в обов'язковому випадку з ним має слідувати один з членів його сім'ї, наприклад, батько або матір, яка може підтвердити його особу, а разом вони перетинають одну межу, під час перетину адмінмежі вони пишуть заяву про те, що направляються в органи Державної міграційної служби для отримання паспорта. В підрозділах Державної міграційної служби їм видають, ну, після того, як вони здають свої документи на отримання паспорта, їм видають відповідну довідку, і на підставі цієї довідки дані громадяни можуть повернутися на територію окупованого Криму, знову ж таки, без свого паспорта поки що, і потім приїхати за паспортом. За цією довідкою вони ще раз, вони виїжджають назад в Крим і повертаються на материк для отримання паспортного документу.
Це сказав Іван Шевцов, помічник начальника Херсонського прикордонного загону Державної прикордонної служби України. І це дуже важливо, оскільки, знову ж таки, дуже часто лякають людей, що ви здасте документ і будете чекати, поки отримаєте цей український паспорт, а до того моменту вас не випустять. Випустять на підставі довідки. Це також запам'ятаємо. А нагадаю, що це програма «Кримське питання». І сьогодні ми говоримо з Наталією Лютіковою, кримчанкою, громадською активісткою, координаторкою проєкту «Окупація очима підлітків». Наталя, ще таке до вас питання. Але, наскільки я розумію, це питання не вирішується, точніше, да, воно для тих, кому ще не виповнилося 18 років, вони можуть приїхати тільки з батьками. Але якщо батьки проти, то треба чекати, тоді доводиться до 18 років. Так виходить?
Гірше, ні, не так. От зараз була описана процедура для дітей до 18 років.
Так.
Якщо тобі більше 18 років, ти взагалі, без, тобі треба вже два батьки. Розумієте, в чому абсурд? Це просто не... Тобто, ну, такий момент в законодавстві, який якраз і створює цю проблему, що має бути обоє батьків і ще один родич для того, щоб ти міг отримати паспорт. І це стосується саме повнолітніх, тому що інакше... Не можна, ну, сьогоднішня наша процедура не передбачають, як ідентифікуватись, що ця молода людина саме ця молода людина.
Так, зрозуміло. Наталя, залишайтеся з нами на зв'язку. Ми долучаємо до цієї розмови ще заступника постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Тамілу Ташеву. Таміло, вітаю вас. Таміло, ми сьогодні говоримо про можливості отримання українських документів для неповнолітніх громадян України. Це перше. І друге, для тих, хто отримує український паспорт уперше. Ті, хто були народжені в Криму, мають українське свідоцтво про народження. Як їм зараз, да, як їм зараз отримати ці українські паспорти, якщо, чи потрібно їм вести батьків, чи не потрібно?
Ну, дивіться, питання дійсно складне, я погоджуюсь тут з пані Наталією, воно не є до кінця врегульованим. Та от зараз, наприклад, триває вступна кампанія для громадян наших, да, з окупованих територій, і, власне, в них є багато преференцій для вступу, тобто дитина може вступити в будь-який навчальний заклад на підконтрольній території, да, без складання зовнішнього незалежного оцінювання. Хоч і є можливість подачі документів з свідоцтвом про народження, а потім через там 3 місяці після вже вступу подати паспорт вже безпосередньо. Да? Але все ж таки запитань дійсно від наших громадян є багато. Не так давно ми мали комунікацію з Міністерством реінтеграції, які, власне, зараз з міграційною службою України працюють над тим, щоб все ж таки ця процедура вона була більш спрощена. Да? Тобто зараз на даний момент проблема дійсно є. Потрібно для ідентифікації особи з собою вести фактично, да, дорослій насправді дитині, вести з собою батьків, якби потрібно щось доводити. Да? На нашу думку, як представництво президента, цього не потрібно робити, тому що українські органи видавали цим дітям, тобто в нас ж є дві фактично категорії, да, дітей, ті, що отримали свідоцтво про народження українського зразка. Тобто їх держава вже, в принципі, ідентифікувала. Да? Тому якби ми не вбачаємо за потребу додатково ідентифікувати ще раз дитину. Це має бути, насправді, заявний принцип, коли дитина пише заяву, приносить документи. Можливо, ще якісь документи вона може надати, але це не є обов'язковою умовою. Її мають, звісно, що за цим документом ідентифікувати і, власне, видати їй паспортний документ, нічого не потрібно робити. У нас буде проблема, коли насправді в безлічі дітей, які вже були народжені в умовах окупації, і в яких ще не було свідоцтва про народження, да, українського зразка. Це окрема якби історія, з якою потрібно так само працювати. Ми наполягаємо на системі отримання свідоцтва про народження не через судову систему, а через адміністративну систему. От, відповідно, зараз комунікації ведуться. Ми знаємо про цю проблему, особливо вона стала більш актуальна у зв'язку з карантинними обмеженнями, бо зараз країна-окупант хоче дозволяє виїжджати, да, на підконтрольну українському уряду території, тобто зняли ці обмеження на одноразовий в'їзд, але ж ми не знаємо, що буде, наприклад, через 2 місяці, через 3 місяці, там і так далі, коли дітям потрібно буде подавати вже паспортні документи свої уже в навчальний заклад, в який вони вступили. Тому ми з цим працюємо, це є проблема, це правда. На жаль,
Що порадити тим кримчанам, які не мають українського паспорта, але хочуть виїхати для його оформлення або для вступу до вищих навчальних закладів, а є мають певні проблеми, тобто не можуть там з батьками домовитися, наприклад?
Розумієте, я розумію тих державних службовців, які працюють, да, і виконують букву закону. І те, що зараз є, да, якщо говорити про існуючу нормативку, вона дійсно не дозволяє просто прийти з свідоцтвом про народження, да, і відповідно через деякий час отримати паспортний документ. На жаль, да. Тому я ще раз повторюсь, ми зараз знаходимося в комунікації з Міністерством реінтеграції, відповідно з Міграційною службою України для того, щоб на рівні Кабінету міністрів виправити цю ситуацію, тому що це регулювання Кабміну, це не регулювання закону. Да, відповідно, потрібно змінити нормативку на рівні уряду українського, і, відповідно, тоді вже проблем буде менше. На даний момент, на жаль, іншого вирішення немає. Пані Наталя вже неодноразово про це говорила, я так розумію, пані Наталя Лютікова у вас, голосу я почула, неодноразово висвітлювала цю проблему. Пані Наталя знає, що ми як представництво максимально намагаємось сприяти усім тим людям, які до нас звертаються. Ми здебільшого, на жаль, це вирішуємо у ручному порядку, да? Але так не має бути.
Тому
що буква закону є буква закону, його треба, звичайно, що виконувати, але коли закон, да, буква закону не є справедливою, її потрібно виправляти. Іншого шляху в нас немає, на жаль.
Дякую вам. Таміла Ташева, заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим, була на телефонному зв'язку зі студією Радіо Крим Реалі. І ми повернемося до студії і продовжимо говорити на цю тему першого паспорта для громадян України, а також про інші можливості, які надають отримання цього паспорта. 648 АМ, повертаємося до студії за кілька секунд.
Крим Реалії. Вся інформація про Крим та для кримчан на нашому сайті. Підписуйся на Крим Реалії в соціальних мережах.
І нагадаю, це програма «Кримське питання». З вами Олександр Рідковський. Слухати нас можна на території всього, майже всього Криму, на частоті 648 АМ. І ми говоримо сьогодні з Наталією Лютіковою, кримчанкою, громадською активісткою, координаторкою проєкту «Окупація очима підлітків». Пані Наталя, то що робити? Чи є зараз якісь можливості для тих дітей все ж таки отримати паспорт, якщо батьки не виїздять? Чи нема? Чи треба чекати? Чи вже зараз це можна зробити?
Ви знаєте, я, по-перше, хочу подякувати пані Тамілі за те, що дійсно вони хоча б в ручному режимі намагалися це вирішити. Дійсно, це утопія, але такі умови. Але я хочу сказати, що після того, як я дійсно почала розповідати ці історії і вийшла там на деяких ресурсах інформація про конкретні кейси конкретних людей, на цю проблему звернуло увагу Міністерство реінтеграції, зі мною зв'язувався заступник міністра Ігор Яременко. І я відчула дійсно велике бажання і, по-перше, розуміння проблеми і велике бажання все ж таки її вирішити і спростити цю процедуру. І я знаю, що з представництвом президента, з громадськими активістами чи організаціями, які в цій сфері працюють, теж зараз відбуваються напрацювання. Безумовно, мене це тішить, і у мене така є мрія, і мені здається, що Кримська платформа це якраз таке важлива подія, до настання якої має бути це питання однозначно вирішено.
Це до серпня 2021 року, да?
Так, я на сьогодні воно точно не вирішено. І ті, хто зміг виїхати, є такі діти, вони тут живуть, ми з ними комунікуємо, вони фактично по сьогодні не отримали паспорт, чи по декілька місяців вони живуть.
Не всі, ви говорите про тих, кого там не було батьків, да, або були батьки, або так. Батьки були проти,
тих, хто батьки не можуть чи не хочуть виїхати, саме ці діти, так. Тому я сподіваюся, що все ж таки Міністерство реінтеграції разом з представництвом президента зможуть дійсно повернути це питання в напрямку до наших людей з Криму. Тому що, на жаль, моя комунікація з головою міграційної служби вийшла невдала. По-перше, наші герої свідчать про неповажливе відношення з боку підрозділів міграційної служби, упереджене відношення як до жителів окупованої території. І коли я стала про це комунікувати з головою міграційної служби, він мене просто забанив і сказав, що я перебільшую проблему. Угу. Я дуже рада сьогодні була почути, що представництво президента, і я знаю, що Міністерство реінтеграції усвідомлює важливість вирішення цієї проблеми, і думаю, що все буде добре. Треба, можливо, трошки там місяць-два почекати.
Зрозуміло. Тут під YouTube-трансляцію, нагадаю, що ми таке радіо, яке можна не тільки слухати, але й дивитися. Тут хлопець з Криму пише про себе, що мені 16 років, доучусь тут і поїду в Україну. Дякую вам, пані Наталя, за цю програму і за вашу інформацію, і за те, що ви небайдужі. І це насправді також доводить, що це є тема актуальною для тих людей, молодих людей, які живуть в тимчасово окупованому Криму. Дякую вам. Наталя Лютікова, кримчанка, громадська активістка, координаторка проєкту «Окупація очима підлітків». І ми продовжимо програму за кілька секунд.
Кримське питання. З понеділка по п'ятницю о 13:00. Олександр Янковський разом з гостями ефіру обговорить найважливіші питання сьогодення. Слухай на 648 АМ. Дивись на YouTube та Facebook сторінках Крим Реалії. Коментуй в соцмережах.
Це програма «Кримське питання». Я для того, щоб трохи може поставити крапку, хоча ця тема ще буде мати розвиток, зачитаю кілька просто нагадувань від Державної міграційної служби України, які наводить Українська Гельсінська спілка з прав людини. Отже, значить, аби зменшити кількість звернень до правозахисників, у службі радять ретельно готуватися до отримання паспорта громадянина України і звертатися до перших джерел. Нагадують, мешканці Криму не зобов'язані отримувати паспорти лише у територіальних органах ДМС Херсонії і Херсонської області. Можуть звертатися до будь-якого територіально зручного підрозділу. За статистикою, найбільше документів оформлено у Києві, Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Одеській, Харківській областях. Друге, за отриманням так званого паспорта громадянина Росії у Криму, українське громадянство автоматично не втрачається. Примусово автоматичне набуття громадянами України, які проживають на тимчасово окупованій території громадянства Російської Федерації, не визнається Україною. Третє, для отримання паспорта мешканцю Криму не потрібно отримувати жодних статусів, зокрема внутрішньо переміщеної особи, або реєструвати місце проживання на підконтрольній території. Четверте, для подачі заяви на отримання паспорта свідчення трьох свідків, зокрема письмове, пише, значить, ДМС, не обов'язково. Разі необхідності проведення такої процедури може бути опитано одну особу за наявності документів, які підтверджують факт таких відносин. Це, нагадую, я цитую сайт Української Гельсінської спілки з прав людини. Крім того, ДМС розроблено проект постанови Кабінету міністрів України, яким пропонується розширити коло осіб, які можуть залучатися до такої процедури, і врегулювати питання кількості таких осіб. Дієздатні один із членів сім'ї особи, у тому числі колишня дружина, чоловік, родич або сусіди. І заявнику дають письмову відмову прийняті заяви на отримання паспорта, якщо вона побажає. Особа може звертатися повторно після усунення недоліків, вказаних у відмові. От таке нагадування від Української Гельсінської спілки, від юристів, які спілкувалися з Державною міграційною службою. І нагадаю, що ми спрямували запит до Державної міграційної служби, щоб була, зрештою, така офіційна інформація для тих молодих кримчан, які хочуть отримати український паспорт, бо вони є громадянами України. Ми продовжуємо програму «Кримське питання». Далі будемо говорити з Іриною Жданову, головою Української освітньої організації «Фонд Відкрита політика». Пані Жданова, вітаю вас.
Вітаю.
Отже, цього року які є, може, нові новели, може, якісь зміни, на які варто чекати тим молодим людям, які збираються на материкову Україну для отримання вищої чи середньої освіти?
Ну, перше і головне, освітні центри «Крим-Україна» продовжують працювати. Вони розпочали роботу 7 червня і працюватимуть до 24 вересня. І важливо, щоб скористатися квотою 2 і вступити на бюджет, приїхати до 20 липня і пройти здачу ДПА і вступного іспиту. Оця дата до 20 липня, я хотіла би, щоб була зафіксована. Друге, що хотілося б сказати, це кількість освітніх центрів збільшилося, їх більше 214. І на сайті Міністерства освіти і сайті «Доступна освіта» є повний перелік освітніх центрів «Крим-Україна», «Донбас-Україна» і з контактами, куди можна звертатися. І також хочу запевнити, що освітні центри дуже натхненні до того, щоб збільшити кількість вступників з Криму. Ми знаємо, що кожного року збільшується кількість, але все одно, ну, їх не так багато, як у порівнянні зі Сходом. І важливо знати, що навіть якщо ви боїтеся, що ви не здасте державну підсумкову атестацію з української мови і історії України, я раджу переборгати свій страх, не боятися. Звісно, за ці 7 років окупації, то ці предмети стали викликом в Криму, але в нас є на сайті «Доступна освіта» відеоуроки з української мови і історії України, а також тести, і можна підготуватися не лише безкоштовно, абсолютно без будь-якої реєстрації, не залишаючи ніяких електронних слідів. Також на початку липня буде запущено веб-тренажер для того, щоб можна було, ну, на тренажері підготуватися до ДПА. І я спілкувалася активно цього року із працівниками освітніх центрів «Крим-Україна». Вони дуже відкриті і придумують максимально такі гнучкі інструменти для того, щоб вступник, який приїжджає на материкову Україну, міг в той же ж день і поселитися в гуртожиток, який є при освітньому центрі, а також відразу було спрямовано в школу, в якій він здасть державну підсумкову атестацію з української мови історії України, і зразу ж відразу прийняти вступний іспит. І є випадки, коли вступник не може повернутися назад на Крим, і таким чином освітні центри забезпечують таким гуртожитком і проживанням уже до нового початку нового навчального року у вересні. І таким чином можна, не повертаючись до себе додому, зразу приступити до навчання.
Угу. Зрозуміло. І ще таке питання. А скажіть, будь ласка, може в когось є такі побоювання, а що буде, якщо людина, наприклад, давайте так, по-перше, чи всі університети беруть випускників і просто абітурієнтів з Криму, чи це знову ж таки якийсь окремий перелік тих вищих навчальних закладів?
Як я сказала, в цьому році 214 університетів і коледжів приймають в різних регіонах, в університетах, на базі яких створені освітні центри. У нас працює університетська автономія, таке право дано кожному університету створювати освітній центр, але це бажання самого університету. Тому я раджу звертатися на сайт Міністерства освіти або на сайт «Доступна освіта», де є офіційна інформація з контактами саме цих 214 освітніх центрів. Також вони можуть поповнюватися. І додам, що крім навчальних закладів Міністерства освіти, туди також входять і освітні університети, Міністерство охорони здоров'я і Міністерство культури, Міністерство внутрішніх справ. Тобто люба із спеціальностей, які сьогодні є у державному реєстрі вони є в якомусь із освітніх центрів. І яка ще новинка у нас на сайті, розміщена покрокова інструкція, яка дозволить знайти спеціальність, яка спеціальність в якому освітньому центрі можна здобути.
Зрозуміло, дуже цікаво. Якщо дозволите ще одне запитання, скажіть, будь ласка, якщо дитина, да, молода людина, вона побоїться, що вона не дуже впевнена у своїх знаннях, що їй робити? Все одно приїздити і спробувати вступати до українських вищих навчальних закладів?
Так, все рівно приїздити. Знаєте, скажу як мама, в якої є теж були діти, абітурієнти і студенти. В Україні створено дуже гнучку систему, за якою саме діти, які опинились тимчасово в окупації, вони можуть без ЗНО приїхати і вступити в університети. І я знаю багатьох дуже членів приймальних комісій, освітніх центрів і їх ставлення до таких дітей. Очевидно, що діти, які в окупації, вони не мають доступу до державного стандарту середньої освіти, і вимоги до них більш нижчі, ніж ті, які мають доступ до освіти і навчаються на материковій Україні в школах. Тому не потрібно боятися. Тут є дуже дружнє ставлення до таких абітурієнтів, які з окупованого Криму. І всі питання, якщо при бажанні, завжди можна скористатися, ще раз говорю, не просто там репетиторами, це можливо дорого для когось, неможливо, а безкоштовними уроками. І в нас ще є час, у вас ще є час для того, щоб підтягнути свої знання і здати без проблем державну підсумкову атестацію. Це набагато легше, ніж ЗНО.
А пані Ірина, а чи потрібно мати український паспорт для того, щоб подавати свої документи до тих освітніх центрів, чи не потрібно?
Ні, не обов'язково. Не потрібно мати ні український паспорт, ні атестат український, ні ЗНО для того, щоб скористатись освітніми центрами. Паспорт вже оформляється після того, як вони вступили, і там є теж така підтримка освітнього центру, коли вони розповідають, куди потрібно звернутися, щоб оформити ID, довідку переселенців, щоб оформити соціальну стипендію. І таким чином паспорт точно український, не обов'язковий.
Ага, зрозуміло. І ще тоді такий момент. Чи ви відслідковували оті абітурієнти, які вступали минулих років, які найчастіше, які, може, спеціальності є така інформація, що вони обирають, які вузи, вищі, да? Тобто чим вони більше цікавляться?
Якщо ми говоримо саме про Крим, то дуже часто користуються Херсонською морською академією, і тут потрібно сказати, що там практично гарантоване працевлаштування, в тому числі в міжнародних компаніях. А також користуються великим попитом такі спеціальності, як економічні, правові. І дуже багато саме вузів в Херсоні, вони є популярними серед кримчан. І крім того, є популярним Таврійський національний університет, який територіально знаходиться в Києві. І, власне, дуже багато кого із випускників приваблює життя в столиці. Там теж є дуже багато спеціальностей, які обирають кримчани. І ті, хто є, скажімо так, також популярними залишається Київський національний університет Шевченка. І я знаю, що минулого року також скористалися цією квотою 2, не лише в університеті Шевченка, але і кримчани, які вступили в Києво-Могилянську академію.
Тобто на найбільше, може так, найпрестижніші українські виші. Дякую вам, пані Жданова. Ірина Жданова, керівник, голова Української освітньої організації Фонд «Відкрита політика», була на телефонному зв'язку зі студією радіо «Крим Реалії». Це програма «Кримське питання». Сьогодні ми говорили і про освіту для кримчан, зокрема, і про те, чи потрібно, з'ясували, що не потрібно мати український паспорт для того, щоб вступити до українських навчальних закладів, але ці документи все ж таки потім треба буде оформити. Але є певна така простіша процедура для жителів тимчасово окупованого українського півострова, для того, щоб вступити до українських вишів. Ми повернемося до цієї студії і продовжимо цю тему за кілька секунд.
В Криму слухай цілодобово Радіо Крим Реалії на 648 АМ.
Це Радіо Крим Реалія. Слухайте нас на території майже всього півострова на частоті 648 АМ, а на півночі Криму 105.9 FM. До речі, якщо от пані Жданова у попередній частині нашої програми говорила про те, що багато кримчан, зокрема, обирають Таврійський національний університет, якщо вам цікаво, то можете прочитати наше нещодавнє інтерв'ю з ректором Таврійського національного університету Володимиром Казаріним на сайті Крим Реалія. Ходьте, читайте, там дуже багато цікавої інформації, і як вступити до цього Кримського університету переселенцям, пробачте за каламбур, і як, значить, якщо ви не впевнені в своїх знаннях, він, наприклад, запрошує приїздить і вчитися на підготовчих курсах, і, а може і у ліцеї, який буде замість старших класів середньої школи, і ви отримаєте, це я зараз звертаюся до тих молодих кримчан, які зараз обирають собі майбутнє місце навчання, то ви зможете отримати не тільки, значить, середню освіту, але й якусь ще спеціальність на той момент, як закінчити середню школу, а далі вже вступити до університету. Тобто можливостей безліч. Далі будемо говорити з Олександрою Слободян, експерткою Українського аналітичного центру СЕДОС. Пані Слободян, вітаю вас.
Доброго дня.
Сьогодні ми також хотіли би трохи, може, розширити тематику нашої програми і поговорити загалом про те, що відбувається з вищою, а може не тільки вищою освітою в Україні, а може і у світі. Які відбуваються, на вашу думку, трансформації? І чи завжди вірно обирати саме вищий навчальний заклад, чи, як це зараз говориться, там заклад там третього чи четвертого, да, ступеню рівня акредитації?
Ну, насправді ми зараз живемо в дуже такий час перемінливий, так, дуже, і тим, хто вступає зараз чи обирає свій майбутній шлях, мабуть, дуже важко, і в наступні роки буде ще більш важко, так, тому що ми бачимо, зараз з'являються ті професії, про які ми навіть не могли подумати там 4 чи 5 років тому, якраз той час, скільки триває навчання в університеті, і тут, мабуть, потрібно думати про те, щоб трошки змінювати підхід до вибору університету і до вибору майбутньої професії.
О, так, давайте, якщо, наприклад, от людині зараз там 17 років, чи 18, чи 16, да, і вона думає, от куди цього літа, ще не вирішила, куди ж податися, і не знає, які, може, ви б дали б їй поради?
От через те, що ми живемо в такому світі, який дуже змінюється, я би рекомендувала цим студентам все ж таки слухати поклик свого серця, так, робити те, що їм цікаво, з одного боку, так, але з іншого боку також рекомендувала би намагатись потрапити в той вищий навчальний заклад чи заклад професійної технічної освіти, який дає дійсно хорошу підготовку. Так, тому що оця вміння вчитися, вміння перенавчатися, воно дуже важливе в такому світі, який змінюється. Так, і коли студент вступає, чи випускник школи зараз буде вступати, дуже важко обрати і бути впевненим у своєму виборі. Так, і це нормально, що студенти, випускники шкіл, майбутні студенти, вони не впевнені на всі 100% у своєму виборі. І просто варто звикати до того, що, ну, така ситуація невизначеності, вона буде супроводжувати їх протягом всієї їхньої кар'єри.
Ага, тобто можна, якщо дозволите, да, тобто не обов'язково, якщо ти вступив, наприклад, на першому курсі і вирішив, ну не знаю, бути перекладачем чи там інженером, довчитися всі 5 курсів, от нам, як раніше, да, казали батьки, а там далі вже роби, що хочеш.
Ну, все ж таки, я б рекомендувала довчитися в ці 5 курсів, тому що все ж таки досі роботодавцям важливо мати, важливо, щоб у робітника, який виходить тільки на ринок праці, був диплом про вищу освіту. Так, це, ну, досі є вимогою багатьох.
Ні, я розумію, да, а може так. Просто, чи можливо зараз, от просто, якщо тобі не сподобалася твоя спеціалізація чи спеціальність, то просто поміняти цю спеціальність і перейти на якийсь інший факультет?
Так, це можливо, і я б казала, що це, мабуть, варто робити, так, якщо студент бачить, що йому не подобається навчатися, ну, і це краще зробити на ранніх етапах свого професійного шляху, так, тому що потім це буде зробити важче. І навіть ті, хто навчаються, ну, і бояться зробити такий вибір, все ж таки можна отримувати якусь додаткову неформальну освіту, додатково до основної вищої освіти, так, різноманітні курси, різні курси, навіть ті самі, які доступні в інтернеті, які не дають там диплому, але вони також корисні, вони розширюють кругозір, і вони можуть бути корисними при пошуку роботи через 5 років. Так, тут, ну, дійсно дуже складно зараз давати якісь рекомендації, але загальна рекомендація в тому, що вчитись варто, і варто готуватись до того, що вчитись потрібно буде протягом всього життя, що, можливо, цим вступникам, які вступають зараз, доведеться змінювати професію не один раз.
Угу. Це зрозуміло. А давайте тоді ще таке запитання. От вчитися варто, але на що звертати увагу, коли обираєш вищий навчальний заклад? А може не тільки вищий навчальний заклад?
Ну, от, якби мені потрібно було робити зараз вибір, так, я б звертала увагу на те, чи той університет, чи заклад професійно-технічної освіти, в якому я буду навчатись, він дає ті знання та навички, якими не можна замінити, тобто, що, які не можуть виконувати машини. Тобто, якщо це якісь рутинні, повторювані речі, швидше, навіть якщо це не речі, які вимагають там фізичної сили чи роботи руками, це може бути навіть інтелектуальна праця, але повторювана і рутинна праця, і цю працю швидше за все можна буде автоматизувати в найближчий час.
Тобто це, ця професія, вона просто зникне, да, та на вашу думку?
Вона зникне, або, ну, потрібно буде перенавчатися там досить згодом після закінчення університету. Я б звертала увагу на ті університети, які дають все ж таки такі більш гнучкі навички, які розвивають творчі здібності, креативність, нестандартне мислення, аналітичні здібності. Так, те, що не можуть робити машини.
Пані Слободян, може тоді так. А як обрати саме той університет чи інститут? Да? Ну, бо всі йдуть, наприклад, там на слуху, які є, от, ну, просто у повітрі, які є назви там якісь гучні, туди всі йдуть і подають документи. А може є якісь просто незаслужено там не такі вищі, про які ми просто не чуємо? От як обрати саме з-поміж різних вишів, які пропонують навчання за однаковою, наприклад, спеціальністю?
Ну, от зазвичай у нас на слуху дійсно там великі якісні університети. Так, це там університети, в яких немає корупції, в яких студенти навчаються, в яких, власне, вони вчаться думати, аналізувати якусь інформацію. І, ну, недаремно там популярні університети, вони дають якісні знання. Можливо, не так багато університетів, які дають якісні знання в Україні, як би нам цього хотілося, так? Але також я би пропонувала подивитися і на приватні університети, тому що з'являються і приватні університети з дуже хорошими викладачами, дуже цікавими програмами, і там, ну, якщо часто є стипендії для талановитих студентів, особливо для студентів з регіонів.
Тобто так, можливості безкоштовно навчатися там, да?
Або безкоштовно, або оформити певний кредит на навчання, так, ну, це те, що у нас не дуже прийнято, так, але, ну, все ж таки варто слідувати в ті університети, які дають дійсно якісну освіту. Угу. Це можуть бути і державні, і приватні.
Зрозуміло. І ще одне запитання. В якому випадку ви порадили би абітурієнту їхати, наприклад, за кордон вчитися? Чи є такі випадки?
Ну, звичайно, освіта за кордоном, так, вона теж часто буває більш якісна, ніж в Україні. І тут я б також рекомендувала керуватися цією думкою про якість освіти, тому що, ну, якщо ми розглянемо ту саму Польщу, бачимо, що дуже багато наших студентів їдуть навчатися в Польщу. Це такий, начебто, перший шлях до міграції за межі країни, але часто вони навчаються в університетах не дуже хорошої якості, потім не можуть використовувати ці дипломи та знання для працевлаштування. Тому я б все ж таки теж казала орієнтуватись на якість університету в першу чергу, але розуміємо, що в хороші університети дуже складно поступити, і, можливо, в Україні, я вже сказала, що є такі, ну, окремі програми, які дають дійсно співмірну якість навчання до тієї якості навчання, яку можна здобути за кордоном. Так, ну, але пам'ятаємо, що навчання за кордоном – це складно, і також суто з якихось таких організаційних та психологічних особливостей, так, тому що студенти повинні не просто навчатися добре, навчатися, також часто навчання відбувається іноземною мовою, і необхідний цей процес адаптації на новому місці, що буває досить складно.
Зрозуміло. Дякую вам, що знайшли час поспілкуватися з нами, з нашими слухачами, глядачами. Олександра Слободян, експертка Українського аналітичного центру CEDOS, була на телефонному зв'язку зі студією радіо «Крим Реалії». Нагадаю, що сьогодні у програмі «Кримське питання» ми говорили, власне, про те, як кримчанам, які ще не мають українського паспорту, потрапити до материкової України, отримати тут українські документи, також вступити до українських вищих навчальних закладів. Так от, для того, щоб потрапити на материкову Україну, не обов'язково мати український паспорт, також не обов'язково мати цей український паспорт, щоб вступити до українських вишів. Але ці документи все одно доведеться робити на території материкової України. Програма «Кримське питання», Олександр Янковський, прощаюся з вами. До